Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Tere, täna hakkame rääkima laste heaolust, sellepärast, et Tartu Ülikoolis ja mitmel pool mujal on sellised uuringud tehtud ning dotsent Dagmar Kutsar on nende kohtaga teavet jagamas. Juttu veab Madis Ligi. Kas küsitletud on nii pisikesi esimese klassi lapsi kui ka vanemaid, ehk milliste gruppide pealt see rahulolu tõdemus tuleb?
Kui me räägime nüüd sellest viimasest rahvusvahelisest laste heaolu uuringust, siis selles uuringus on 80 ja 12 aastased lapsed, ehk siis kes maaduvad nii-öelda teise, neljandasse ja kuuendasse klassi. Ja ülemaailmses mastaabis, kus küsitakse laste heaolu erinevate aspektide kohta laste endi käest, on 80-aastased üsna kerandlik nähtus, et varasemalt on arvatud, et ega lapsed ei oska ikkagi vastata, neil ei ole piisavalt kompetentsust vastata küsimustele või et nad lihtsalt ei oska hinnata või nad ei saa küsimustest piisavalt hästi aru.
Aga see heaolu teadatahtmine, see on nagu selline viimase trend või ka varem?
Tegelikult see läheb tagasi hoopiski psühholoogia valda, kui paar aastakümmet tagasi hakati rääkima sellisest uuest psühholoogia suunast nagu positiivne psühholoogia. Et uurijal aegalt on üsna põnev keskenduda negatiivsetele nähtustele, aga siis on häda selles, et positiivsed nähtused või selle, ütleme, nähtuse teine, medali teine külg võib jääda varjatuks ja mitte uurituks. Ehk siis selle asemel, et uurida või selle kõrvale uurida, mis inimestes tekitab näiteks rahulolematust või halbu tundeid, uurida hoopis ka seda, mis paneb nende elu õitsema. Ehk siis esimene niisugune projekt, mis positiivse psühholoogia raamistikus USA's läbi viidi, oligi õitsev lapsepõlv, ehk siis Flourishing Childhood pealkirjaga ja seal siis üritatigi ka juba mõõteskaalasid arendada mitte negatiivsest positiivseni, vaid kas seda ei ole seda head asja või seda on natuke või seda on hästi palju. Nii et niisugused positiivsed mõõteskaalad tulid ka koos selle uue niisuguse käsitlusega.
No koolilaste paneb õiskama rõõmust nii esimene kui viimane koolipäev. Nüüd on küsimus, kuidas ta suhtub sellesse, mis selle vahepeale jääb?
Üldiselt meie lapsed lähevad suurte ootustega kooli, eriti tüdrukud. Poisid võtavad veidikene madalama lennu. Ja teises klassis ongi neil päris hästi. Olgugi, et seal omavahelist nägelemist ja müksimist ja sellist asja on rohkem kui seal võib-olla neljandas või kuuendas või edaspidi, aga nad on ka oma klassi õpetaja poolt hoitud nagu tibukesed oma pesas, nad tunnevad ennast turvaliselt, neil on inimene, keda nad hakkavad usaldama juba sellepärast, et see õpetaja nendest hästi palju hoolib, ta nendega hästi palju koos ja need lapsed on koolis üsnagi rõõmsad ja nendel on kuidagi hästi. Aga neljandast klassist peale, kui hakkavad tulema juba aine õpetajad, siis ka kontakt oma õpetajaga jääb kehvemaks ja hakkab ka juba see kooli meeldivus natuke nagu mureneva, et mitte enam nii paljudele lastele ei ole see kool nii meeldiv paik. Muidugi eks teisest küljest laste omavahelised suhted ka kuidagi kristalliseeruvad, et kes on kellega sõber ja kes kellega ei ole sõber ja kes ei ole enam sõber või juba on sõber, et eks need laste omavahelised suhted ole ju ka mitmetahulised ja see pagas, mille lapsed oma kodust või teistest elukeskkondadest kaasa võtavad, see ju mõjutab ka seda, kuidas need lapsed ennast koolis tunnevad ja mida teised lapsed või ka õpetajad nendest lastest arvavad. Aga kuuendaks klassiks tuleb välja, et vaid ootamatult väike hulk lapsi on järele jäänud, kes endiselt on vaimustunud koolist, kes annavad maksimum hinnangu, jah, mulle väga-väga meeldib koolis käia. Ja tuleb välja nii, et nii nagu me enne seda uurimust läbi viies arvasime, et tüdruk tüdrukud püsivad paremini koolis, koolist väljakukkumist on tüdrukute hulgas vähem kui poiste hulgas ja et ka tüdrukutele meeldib rohkem koolis käia, see üldjuhul on õige ja see tuli ka niimoodi välja. Aga milles me olime uurijatena üsnagi jahpunud, selgus, et tüdrukud lähevad oluliselt suuremate lootustega kooli, samas sellest väga kooli armastavate tüdrukute grupist välja langemine 4 aasta jooksul on oluliselt suurem kui poiste hulgas. Nii et ega me täpselt ei tea, mis seda otseselt tingib. Üks asi, mis tingib on, mis on nagu juhttegur koolis, on turvatunne. Ja kui laps tunneb ennast turvaliselt, mis ei tähenda kusjuures sugugi seda, et kas kellelgi on nuga kaasas või ei ole või kas on, kuidas ta on kaitstud väljast tulevate võõraste eest, mida me ju ka teame, et on ju maailmas ju alles oli selline juhtum, vaid see tähendab hoopiski rohkemat, näiteks ka seda, kui palju laps saab aru, mida temalt oodatakse, saab aru, mille pärast ta mida koolis teeb. Ja üleüldse, kui palju on teda kaasa haaratud nendesse tegevustesse, mis koolis ette võetakse ja nendesse otsustustesse, mida seal tehakse. Ehk siis see niisugune osalemine koolis, osa kogu sellest kooli kogukonnast või koolist kui tervikust, see tunne, see identsuse tunne, see enda määratlemine selle kooli õpilaseks ja uhkus selle kooli üle, et see on niisugune hästi-hästi oluline faktor veel.
Et mul on ikka selle kooli vorm ja selle kooli müts peas, siis on see ühtsustunne ehk veel kergem tekkima.
Kunagi oli üks laps, kes ei saanud ühte meie Tartu eliitkooli sisse, esimesse klassi. Aga siis, kui ta lõpetas põhikooli, võtsid klassis oma sõpradega pundi kokku ja läksid sellesse eliitkooli isegi vist vanematega konsulteerimata, vastuvõttu katsetele, said kõik sisse, said tipus sisse ja see laps ütles ükskord siis oma vanematele, et teate, kui ma võidaksin 1 000 000, siis ma natuke annaksin teile, aga ülejäänu annaksin sellele koolile. Sest ta oli tõesti väga õnnelik, et ta sai just sellesse kooli.
Tõsend Kutsar, seda turvatunnet aitab kooliseinte vahel koolitunnis luua nii maja ise, kui ka õpetajad, õpilased ja ka see elu, mis jääb väljaspoole koolitunde. Kui nüüd seda ridapidi hakata minema, siis kui oluliseks meie väikesed kaasmaalased peavad koolihoone turvalisust?
Mitte ainult turvalisust, vaid ka see, kuidas see koolihoone välja näeb. Kui hästi ta on renoveeritud näiteks, ühes fookusgrupi intervjuus lapsed rääkisid oma koolist, kirjeldasid seda väga mustades värvides ja tõepoolest see kool ei olnud veel korda tehtud. Nad rääkisid sellest, kuidas tualetti uksed ei käi kinni, olgugi et nad ise võib-olla need ära lõhkusid seal, miks nad ei käi kinni. Ja nad pidasid seda väga, väga oluliseks, et see keskkond, ka see füüsiline keskkond, kus nad õpivad, oleks inimväärne ja ilus.
Kui vaadata nüüd aga õppimise poole pealt, mida võib teha nii klassis kui ka arvutiabiga veel igal pool mujal, mida siis need uuringud räägivad?
Meie lapsed võrreldes teiste maade lastega, see on siis selle sama rahvusvahelise lasteheaolu uuringu eelmise laine andmete põhjal, on kõige aktiivsemad infotehnoloogia asjade kasutajad. Ja selles suhtes jah, me olime number 1. Mis nüüd puudutab tehnoloogia ilmumist koolikeskkonda, siis ühelt poolt on see loomulikult väga hea. Huvitav on see, et kui lapsed sünnivad päris pisiksed on, siis ma olen tähele pannud, kuidas emad omavahel räägivad ja on tohutult uhked, et oi, ta veel ei räägigi, ta veel ei kõnniga, aga näed, kuidas ta oskab juba üle ekraani pühkida ja leiab oma mängu üles. Ja läheb natuke aega edasi ja need vanemad räägivad, et oi, mina ei saa aru, kuidas see laps küll neid asju juba oskab ja läheb veel edasi ja tuleb välja, et mõnedes koolides on mobiili kasutamine või nutiseadete kasutamine üleüldse keelatud. Ehk siis tekib küsimus, et mis siis nagu toimub. Et ühelt poolt on täiskasvanud uhked, kui lapsed omandavad kuidagi nagu iseenesest mõnesid teadmisi ja seda niisugust õhinat neid teadmisi kasutada ka koolikeskkonnas rakendada on kahtlemata täiesti asjalik ja otstarbekas. Muidugi tegemist on võib-olla või küsimus on selles, et kui palju seda teha. Olen kuulnud ka eelmise aasta arvamusfestivalil sellist arvamust, et aga võib-olla üleüldse võiks robot õpetada. Mulle tundub, et ehk võtab natukene veel aega, kuni tuleb järjest rohkem signaale sellest, kuidas tegelikult inimesed vajavad inimest enda kõrval ja ta ei saa olla asendatud mingisuguse nutiseadmega või robotiga. Ja see võib juhtuda samaviisi ka kooliklassis, sest nagu ma ütlesin, kuuendaks klassiks laste heaolu koolis on oluliselt kahanenud ja üheks niisuguseks taustategoriks paistab, et on see, et lastel ei ole võimalik luua usaldussuhet oma õpetajaga sellepärast, et ta ei kohta teda piisavalt palju, ta ei saa temaga piisavalt palju suhelda. Ehk siis usalduse loomine vajab aega ja vajab suhete loomist ja hoidmist.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.
Proua dotsent, mida tänava lapsed õpetaja puhul veel tähtsaks peavad? Kas on vahet, on seal klassi ees naine või mees, peasi, et ta tunneb asja ja oskab ainet lastel hästi edasanda ja ei ole liiga nõudlik?
Ei ole lapsed välja toonud vähemalt nendes väikestes uurimustes, mida mina oma üliõpilastega olen teinud, ei ole välja tulnud, et nad eelistaksid, kas õpetaja peaks olema mees või naine. Küll aga on nad rääkinud sellest, et õpetajad kipuvad aeg-ajalt erinevalt poisse ja tüdrukuid kohtlema. Et poisid pigem, kui teevad midagi valesti, siis see on loomulik, et nad teevad valesti. See ei ole eksimus ja see vajab teatavat tähelepanu või karistamist. Kui tüdrukud teevad valesti, siis see on näed juhtus, läks niimoodi. Et üks asi on see või siis teine asi on hindamisel, et kuidagi poistele tundub või tähendab vähemalt on nad arutanud ühiselt uurimuses, et neile meeldiks rohkem, kui hinnataks mitte faktiteadmist, vaid sisulist arusaamist. Aga sisulise arusaamise hindamine on palju keerulisem. Väga lihtne on ju anda test ja lugeda kokku palju on õiged vastuseid.
Vaatame ka kaasõpilastega läbisaamist ja suhtlemist. Kui oluline see on?
Väga oluline. Jah, ainult et need suhtlemismustrid need on ka erinevad. Päris palju on Eestis ju räägitud koolikiusamisest. Ja meie andmed näitavad seda, et tõepoolest teise klassi õpilaste hulgas on rohkem niisugust omavahest nügimist või tõuklemist või võib-olla ka halba ütlemist. Aga koolikiusamise uurimuse oleme me ka ühe väikese teinud, kus tuli välja opiski täiesti ootamatu asi, et koolikiusamise initsiaatoriks võib endale mitte teada olevalt olla opiski täiskasvanu. Näiteks kas või õpetaja. Õpetaja, kes näiteks märkab mõne lapse juures midagi sellist, mis tema kuskil kogemuses seostub mingi halva kogemusega. Näiteks lapse käitumine meenutab kedagi inimest, kellega on tal kuidagi asjad veel lahendamata. Või leppimata. Ja endale aru andmata ta annab kuidagi seletuse sellele olukorrale, et laps ongi selline või laps on halb. Ilma analüüsimata. Sest see tema hinnang, see tuleb pigem tema enda kogemuse mõjust, mitte sellest tegelikust olukorrast. Et aeg-ajalt lapsed on toonud välja näiteks ka selliseid hetki, kus õpetajal võib olla mingil põhjusel on võib olla halb tuju ja või siis ta eristab lapsi oma vahel. Näiteks üks näide oli, kus õpetaja ütleb, et sinul, Juhan, on jällegi kehvasti tehtud see töö, näed, puha punane, aga näed, Mari, sinul nagu alati väga hästi. Või siis ta ütleb midagi niisugust, mis on lapse jaoks väga intiimne ja solvav, näiteks, et noh, kas sul oli õppimata, kas su vanemad jälle jõi teile õhtul. Nii et, selline lapse haavatavuse teiste ees välja toomine on lapse jaoks hästi valus ja suurendab seda haavatavust. Aga vähe sellest ta annab kuidagi nagu õigustuse ka teistel ära märgistada see laps kui kiusamise ohver.
Lõpetuseks jõuame vaadata ka seda aega, mis jääb siis peale koolitund. Lapsed ei käi koolis mitte üksnes tunnistarkus tagaemas, vaid ka pärastund huviringides ning klubides. Kui oluliseks nad peavad seda oma heaolus?
Jällegi võrrelduna teiste maade lastega on meie lapsed hästi aktiivsed väljaspool tunde. Nad käivad erinevates treeningutes, nad käivad erinevates teistes huvikoolides, arendavad oma lisateadmisi, oskusi, kompetentse väljaspool kooli lisaks kooli haridusele ja oma hinnangutes nad on rahul sellega, kuidas nad oma aega jagavad. Ometigi nende suhtlemine sõpradega, näostaku suhtlemine võrreldes mõne teise maa laste gruppidega on oluliselt väiksem. Et noh, ühelt poolt, kuna arvuti kasutust on hästi palju laste hulgas, eks nad siis võibolla või ka nutiseadete kasutamist, eks nad siis suhtlevad hoopiski vahendatult nendega. Aga teisest küljest võttes, kui nad on sedavõrd aktiivsed ka tunniväliselt, siis neil ei jäägi nagu aega selleks, et veel oma vahel mingeid kokku saada või mingeid mänge mängida. Aga hea on jällegi see, et kui nad liiguvad erinevaid, ütleme, huvikoole pidi või trenne pidi, siis neil tekivad ka sõbrad mujal, mitte ainult oma koolis või oma klassis. Ja kui omas klassis ei ole võibolla selle lapsel väga hea olla, siis võib juhtuda, et tema sõbrad ongi hoopiski näiteks muusikakoolis või, trennigruppis, nii et siin on hästi palju selliseid erinevaid heaolu toetavaid aspekte nendel koolivälistel tegevustel. Aga noh, kahtlemata on ka neid lapsi, kes nii-öelda üle jäävad erinevatel põhjustel, kas siis vanemad ei oska leida neid kohti või on katsetanud, aga lapsega ei ole rääkinud läbi, mis lapsele meeldib, mis talle sobib. Kui laps ikka ütleb, et tal näiteks selles tantsutrennis tal ei meeldi, ta tahaks minna nüüd teise tantsutrenni proomima, kas siis vanem usaldab teda ja, võtab selle muudatuse ette. Või siis üldse leitakse, et laps on koolipäevast nii kuni väsinud, ta peab õppima hoopiski, et tal ei olegi aega kusagil käia või vanemad ei pea seda väärtustlikuks või ümberkaudu ei ole ka midagi võtta, näiteks võib-olla maakeskkonnas. Kuigi maal lapsed oskavad jällegi oma aega võibolla paremini ja loomingulisemalt täita kui, linnalapsed, kellel on organiseeritud tegevust rohkem. Maalastel on rohkem ise välja mõeldud tegevusi.
Seega kokkuvõtvalt dotsent Kutsar võib mõelda, et koolilaste heaolu mõjutavaid tegureid on hästi palju. Nii nagu see maailm on ääretud mitmekesine, nii on ka nende mõjutajatega, kuid kui me vaatame nüüd Eesti laste heaolu maailma teiste taoliste uuringute taustal, siis õnneks me ei pea silmi maha lööma.
Keskelt läbi meie lastel läheb tõesti hästi. Ja, tõepoolest see on niimoodi, et laps saab mõjutusi erinevaltelt ühiskonna toimimise tasanditelt. See, mis toimub kas või poliitikute laudadel, milliseid otsuseid nad teevad, kuidas see mõjutab läbi vanemate, läbi perekonna või läbi kooli või otse neid puudutavalt. Või siis teistpidi laps oma olemasoluga paneb ka ümberkaudseid mõtlema nende peale ja tegema otsuseid, läbi rääkima lastega, arendama lapse erinevaid võimalusi ja, hoolima nendest, see on kõige olulisem.
Tartu Ülikooli dotsent Dagmar Kutsareid küsitles Madis Ligi.
Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane eestikeelne rahvusülikool.